Hola, buenos días, buenos días, good morning, bonjour, buongiorno ou bonum mani. Bienvenidos todos y todas a vuestro nuevo instituto. Y ya digo vosso porque dende fai un rato sodes alumnos y alumnas de pleno derecho do IES Valmiñor. Felicidades. Ya podedes ir ao baño, hacer fotocopias na conserxería e exames no salón de usos múltiples. Guau. Con estos privilexios, calquera quere estudar. Pero non, meus nenos e nenas. Antes de que saltedes polas fiestras, vou vos dicir as cousas divertidas da secundaria. Que as hai, crédenme. Pero os mestres non volas contan. E o sei, porque eu tamén estive nos vosos asentos nalgún momento. Para empezar, tedes a cafetería, onde comprar a merenda. Xa volo adianto, a maravillosa muller tra la barra chamase Tere. E aprenderedes o seu nome antes que o de calquera dos vosos mestres. Na parte de atrás do ximnasio e do instituto, tedes algunhas mesas onde comer ou estudar. No recreo son o mellor lugar onde pasar un rato cos vosos amigos e amigas. Deixei o mellor para o final, que xa sei que estades ansiosos por escoitar sobre a biblioteca. Dixéronme que cando vos ensinaron este instituto, os vosos ollos soltaban faíscas de emoción ao escoitar falar sobre a radio os nosos talleres. Meus queridos estudantes novos, aquí onde me escoitades, eu son unha das locutoras da biblioteca do curso pasado, e vin hoxe única e exclusivamente para darvos dúas mensaxes. A primeira, é que desfrutedes como nenos que sodes desta experiencia que vai pasar voando. Non teñades presa por madurar, que a infancia é moi curta. A adolescencia pasa en 4 anos e a idade adulta parece xeñal, pero é peor que un exame a primeira hora. Desfrutade do momento o máximo que poidades. Carpe diem, e se non sabedes que significa isto, estudade latín, que aínda que digan que está morta, é a mellor lingua creada polo home. E a segunda, claramente, son uns deberes que vos poño. Non, non vos amotinedes contra min por isto, que é algo bo. Eu marcho xa cara á universidade, pero deixo nas vosas mans a tarefa de seguir mantendo viva a nosa preciosa biblioteca. Nunca pasedes por diante e non entredes. Facedeo, aínda que sexa por erro. E mirade as novidades. Preguntadelle aos voluntarios por algunha recomendación literaria. Todos eles estarán máis que encantados en atendervos. Participade nos talleres, lede poemas no Día das Letras Galegas por gusto, non por obter un positivo en traballo de clase que non vai vos aprobar a asignatura. Apuntádevos vos tamén aos voluntarios. Facédevos locutores de radio. Desfrutade neste recuncho máxico das coleccións de Harry Potter e dos xogos da fame, dos mangas e os cómics sobre filosofía, incluso daqueles lexanos libros que ninguén lee, pero son máis interesantes do que parecen. Non vos tomedes estos 4 anos de ensinanza obrigatoria como un castigo, senón como un regalo. Decatádevos do afortunados que somos por ter un lugar onde estudar, onde aprender, e tal vez nun futuro en unha galaxia non moi lexanos onde traballar. Vos, meus queridos parrulos, sodes a xeración do futuro. Sodes os líderes do mañá e eu, sen lugar a dúbidas, estou completamente segura de que estudedes FP, bacharelato ou universidade. Lograredes cumprir os vosos soños. Creo en vos, nenos e nenas xa cansados de escoitarme. Mais nada, solo que sepades que non será ningún profesor o que dictamine o voso futuro. Nin o que vos teña manía, nin o que vos regale as notas, que por certo, sempre negarei que eu dixen isto. Pero non vos teñen manía, nin vos regalan as notas. Sodes vos os que gañades esas cualificacións coas vosas eleccións. Por iso, despídome cunha frase de Silver Surfer na película de 2007, Os 4 Fantásticos de Silver Surfer. Para os meus e as miñas guerreiras de primeiro, da ESO. Aproveita cada momento con ela e dille que tiña razón. Sempre hai elección. Sorte! Ende xa máis deixedes de crer e ata sempre.